Okei, aloitellaan. Eli eilen oli se luentoseinällä ollut jutska, mitä nyt en muistanut siihen hätään ulkoa. Eli jos C++ tehtäisiin samanlainen kaksiulotteinen taulukko, niin periaatteessa samalla kuin Javassa, paitsi että C++ ne hakasulkeet pitää olla tuolla puolella, ja me sanotaan se taulukon koko tiettyjä juttuja luku ottamatta, niin tuossa samalla kun me ollaan se tekemässä, mutta silti me voidaan alustaa se tuossa noin, ja periaatteessa alustetaan sillä tavalla, että eka rivi, toka rivi, kolmas rivi, neljäs rivi, kun me ollaan sanottu 4 riviä. Mutta koska näissä C-sukuissa kielissä, niin ne tallennetaan ne alkiot niin kuin peräkkäin muistiin, niin samalla tavalla sitten, niin kuin siinä sanottiin eilen siinä luentoseinällä, niin se voitaisiin tehdä tuolla tavalla, että mätkitään vaan ne alkiot siihen peräkkäin. Ja nyt molemmissa taulukoissa, sit jos me sanotaan, että otetaan kakkosrivi, eli tässä on taas selvää, että jos otetaan 0 rivi, 1 rivi, 2 rivi, 2 riviin paikassa 1 oleva alkio, niin se on täällä 8. Mutta samalla tavalla se taulukko on alustettu näin, niin silloin sitä 3 eka-alkiota, nyt kun joka rivi on 3 alkiota, niin 3 eka-alkiota menee niin kuin tavallaan sinne leikisti ekalle riville, ja sitten 3 seuraavaa alkiota leikisti seuraavalle riville ja niin edespäin. Eli se, että se matriisi on niin kuin tavallaan tämmöinen yksi könttä, niin se antaa sen tavallaan helpommin mahdollisuuden siirrellä sitä dataa niin kuin yhtenäisenä möhkäleinä. Ja siinä Java-versiossa, kun ne matriisialkiot menee, tai matriisirivit, kukin voi mennä ihan eri paikkaan, niin sen matriisin kopiointi ei ole yhtä helppoa kuin tässä. Toisaalta se antaa sinne sen mahdollisuuden, että me voidaan tehdä siinä Java-jutussa niitä, että me tehdään niitä yksiulotteisen taulukon algoritmeja. Ja sitten jos meillä on kaksiulotteinen taulukko, niin me otetaan aina 1 rivi sieltä, koska se rivi saadaan näppärästi se oman viitteensä päästä, ja se voidaan antaa semmoiselle yksiulotteisen algoritmille. Ja jossakin kohti, missä mä kokeilin kuvan käsittelyssä, niin se oli jopa nopeampi tehdä sillä tavalla, että me tehtiin algoritmeja, jotka ottaa vaan niin kuin aina sitä yksiulotteista alkiota, niin silloin siinä ei tarvitse niin ympäri muistia sitä dataa hakea. Mutta okei, tuotosta eilisestä, missä olin vähän huonosti muistin sen, että miten se menee. Semmoinen pikku ero sitten, että jos joku joutuu vielä Fortranin kanssa tekemään, niin tässä nämä talletetaan muistiin siis sillä tavalla, että aina 1 rivi on kerralla muistissa. Ja Fortranissa taas menee sillä tavalla, että siellä on ensiksi 1 sarakkeen alkiot muistissa ja sitten seuraavan sarakkeen alkiot muistissa. Ja nyt jos me kutsutaan C-stä tai C++-osta Fortran-ohjelmia, niin tämä pitää muistaa ja tavallaan käsitellä se sitten eri tavalla siellä. Mutta se on sitten niin spesiaali juttu, että jos siihen joutuu, niin sen varmaan saa jostakin luettua. Eli tämän päivän aihe muuten, että mennään tuonne dynaamisiin tietorakenteisiin. Eli dynaamisuushan tarkoittaa sitä, että jos meillä on ihan tämmöinen perinteinen ohma, mikä alussa on esitelty muuttujat, niin silloin kun se ohma alkaa ja siinä on esitelty muuttujat, niin se ohma varaa jonkun verran muistia ja sitten se ohma elää jonkun aikaa ja sitten loppuu. Eli tämä on semmoinen ihan perinteinen ohma, että kun ohma loppuu, niin sitten se muisti vapautuu. Ja dynaamisuus tarkoittaa sitten sitä, että sen ohman suorituksen aikana koko ajan vaihtelee se ohman viemä muistimäärä. Aluksi se varaa tietysti jonkun verran, siinä on aina jotain lokaaleja muuttujia, mitkä se varaa. Sitten siellä tehdään yksi new-operaatio ehkä, se varaa lisää muistia. Sitten se elää jonkun aikaa, ehkä sille oliolle, mikä siinä on varattu, niin sijoitetaan nulli, jolloin kukaan ei viittaa siihen olioon. Ja se ei välttämättä heti se muistin vapaudu toiseen käyttöön, mutta jossakin vaiheessa sitä koodia, kun tulee muistin siivous, niin sen jälkeen se muistin vapautuu ja palautuu sitten jonnekin vanhalle tasolle. Ja sitten taas eletään jollakin tavalla, ehkä varataan uutta muistia ja ehkä taas vapautetaan sitä ja sillä tavalla se elää se muistimäärä koko ajan. Eli semmoisella staattisella varauksella niin jouduttaisiin etukäteen tietämään, että paljonko me sitä muistia tarvitaan. Ja mehän ollaan tätä käytetty ihan luonnollisena operaationa, eli me ollaan aina luotu niitä olioita silloin, kun ollaan tarvittu, että tämä ei ole sillä tavalla niin kuin mikä ihmeellisyys enää meillä. Että enempi se oli ehkä ihmeellisyys nimenomaan jossakin vanhassa C-ohjelmassa, missä oli totuttu siihen, että varataan ohman aluksi muuttujat ja sitten se oli siinä. No niin, meillä on ollut niitä vaikka kuinka siinä. No sitten taas kuten eilen, niin mulla on tuolla luento 16 sivulla näitä esimerkkejä, mitä mä tässä teen. Voitte niitä muokata tuossa tai olla muokkaamatta. Mutta lähdetään haaveilemaan, että minkälainen olisi semmoinen dynaamisempi taulukko meillä. Eli lähdetään haaveilemaan siitä, että ei olisi sitä ongelmaa, mikä meillä on tähän asti ollut. Että jos mä teen taulukon, niin mä joudun sanomaan heti kättelyssä, että inttejä vaikkapa 20 kappaletta. Ja sit mä oon jumissa sen kanssa, että sinne ei mahu enempää kuin se 20. Eli päästäis johonkin tämmöiseen, että mä voisin aluksi vaikka sanoa, että mä haluan taulukon, no miksei mulla tossakin olisi voinut se nimi olla luvut, niin olisi sama. Eli mä haluaisin, että mulla olisi tämmöinen luokkataulukko, minne mä voisin sanoa, että nyt mä haluaisin ne 20 alkiota, ja sitten mä voisin sinne sitten koko ajan lisäillä alkiota sen, mitä tarviin. Eli voisin sanoa sitten, että sinne luvutaulukkoon lisätään vaikka aluksi alkio 0, tai tallettaan tässä vaiheessa intti, ja sitten mä sanon sinne, että talletetaan vaikkapa 2, ja sitten talletetaan vaikkapa 99, ja 99, ja sitten jos oikein hyvä tuuri, niin mä voisin vielä printata sen taulukko, niin sieltä tai sitten ottaa sieltä yksittäisiä alkioita, eli totta kai ihannetilanteessa, niin voisin sanoa sille mun taulukolle, että annapahan nyt siellä paikassa 4, ei mulla ole paikkaa 4, annahan paikassa 2 oleva luku vaikka. Ja sitten kun se tulostettaisiin, niin sen pitäisi tulostaa sitten 99, koska tuo lisääntyi paikkaan 0 ja 1 ja 2. No niin, jos lähdetään haaveilemaan, niin tuossahan meille tuli jo tukku metodeja, mitä meidän pitäisi kirjoittaa, että saadaan tuo toimimaan. Eli ensimmäinen, mikä täällä on, että tarvitsisi saada, niin mehän tarvittaisiin nyt sitten sinne tuo muodostaja, jolle vietäisiin ehkä parametrina sinne alkuarvaus siitä, että minkä kokoisen taulukon mä haluan tehdä siitä. Ja tämä nyt on täsmälleen sama kuin se meidän harjoitustyön jäsenet, ainut vaan, että nyt se tallettelee inttejä. Eli muodostajahan olisi hyvä olla julkinen. Ja sen nimi pitää olla sama kuin luokan nimi. Ja sitten jos me viedään sille parametrina se taulukon maks-koko, mikä meillä ehkä alkuhätään riittäisi. Ja mä kopsin noita kommentteja tuolta, niin ei tarvii niitä kirjoitella. Noin. Niin silloin meillä olisi tehty tuo muodostaja, niin välttämättä heti sitä tehdään vain niitä metodeja, että saadaan tuo kääntyväksi tuo koodi. No sittenhän tuolla on seuraava metodi, mitä mä oon tarvinnut, niin on se lisämetodi. Lisämetodi, josta nyt ei vielä oteta throws, vaan lisätään se myöhemmin sinne, jollekka pitäisi tulla se lisättävä alkio ja laitetaan toteutukseksi joku tynkä, että saadaan tämä toimimaan. Ja sitten helppi ikkuna pois, niin tulee tilaa. Mitäs meillä vielä muuta puuttuu, tuo get-metodi, että voitaisiin pyytää, että annapa siellä tietyssä paikassa oleva alkio, mikä olisi aika luonnollista. Otetaan sieltäkin hetkeksi nuo pois, niin ei näytä niin monimutkaiselta. Ja siitä, että saadaan tynkä, niin tämähän olisi syytä sitten palauttaa joku intti. No niin, nythän se periaatteessa kääntyy. Siinä on muutama varoitus, että mä oon käyttänyt parametreja, mutta se ajaminenkinhan on tylsää, koska nyt tämä getti palauttaa aina 0 ja sitten tämä printline tulostaa aina tämä ihme hässäkään, koska mä en ole tehnyt sinne sitä toString-metodia, eli kyllähän se toString-metodi sinne olisi vielä syytä meidän kyhätä, että saadaan siitä jotakin järkevää. Ja toString-hän overridea, no tuu stringi ja overridea, miksei se nyt ehdota sitä overridea, tietysti sen kantaluokassa olevan tuu stringin. No niin, nyt se olisi suunniteltu ja sitten lähdetään toteuttamaan sitä. Eli mitä me ollaan toivomassa, niin me toivotaan, että miksei tuo toimi? Nyt se toimii. No niin, eli nyt kun me tehdään tuo meidän taulukko, niin me toivotaan, että tämä taulukko loisi jonnekin jotakin, eli loisi meille nyt sitten jossakin määrin taulukon tänne, mutta nythän tulee ongelmaksi, että missä se pitää yllä sitten sitä, että montako niitä alkioita on. Eli varsinaisestihan me ei voida sitten sitä taulukkoa niin kuin suoraan luoda tonne, vaan meidän pitää luoda jonkunnäköinen olio, mistä on sitten viite sinne meidän varsinaiseen taulukkoon, ja sitten sinne taulukkoon toivottavasti ne lisättekin sitä, että ne laittaisi sinne niitä alkioita sitä mukaan, kun me tuossa aina lisätään niitä alkioita. Ja sitten samalla, kun niitä alkioita lisätään, kun me ollaan luotu tästä isompi tästä taulukosta, niin jonkunhan täällä pitää sitten mielessä sitä, että mikä siellä on se alkiomäärä tällä hetkellä. Eli nyt meillä on ihan sama kuin siinä meidän harkkatyössä, paitsi että nämä ei ole nyt osoittimia jonnekin, vaan ne on inttejä. Ja tämä on se yksi syy, miksi tämä pitää osata itse tehdä. Että niin kuin kohta näkyy, niin totta kai Javassa on itsessään olemassa valmiina dynaamisia tietorakenteita, mutta ne Javan dynaamiset tietorakenteet ei toimi näille perustietotyypeille, inteille, dopleille, booleanneille ynnä muille. Ne toimii kyllä stringeille ja jäsenille ja kissoille ja koirille, mutta ei näille. Eli jos teillä tulee vastaan tilanne, että teidän pitää tallentaa arvaamaton määrä kokonaislukuja tai reaalilukuja, niin silloin teillä ei Javassa ole siihen periaatteessa keinoja, tai kohta nähdään, että osittain on, mutta ne keinot voi olla hitaita, ja jos meidän pitää saada jotain nopeampaa aikaiseksi, niin meidän pitää osata se itse tehdä. No niin, eli me tarvitaan nyt tämän taulukko-oliota varten tämä, mikä ylläpitää tämä tietoa, että montako niitä on meillä, ja sitten tämä varsinainen taulukko. Eli me tarvitaan sinne ilman muuta attribuutit, jossa on ne meidän taulukoalkiot, eli se on int-taulukkoalkiot, laitetaan tuo hakasulut tuonne, koska se on luontevampi paikka, ja näinhän ei saisi ikinä käydä, että unohtaa kirjoittaa, että attribuutit on yksityisiä, ja sitten me tarvitaan se tieto siitä, paljonko me ollaan nyt niitä alkiota käytetty. Ja nyt meidän muodostajan tehtävähän on tehdä sitten se, että jos mä sanon, että mä haluaisin ne 20-kokoisen max-taulukon, niin silloinhan tämä tekee sinne, että meillä on new int ja paljonko tuo koko tuossa onkaan. Ja kun sinne yhtään alkiota lisätty, niin nollataan se meidän lukumäärä. No tämähän ei ole ihan pakollinen operaatio, koska sehän on ilman muuta nolla, kun se on attribuutti, niin kaikki attribuutit on luvattu, että ne on nollia, vaikka niitä ei alusteta. Jos haluaa sen dokumentoida tässä itsellänsä erityisesti, että se nollataan siinä, niin voihan sen tuossa sanoa. No niin, sitten lisämetodi. Eli mitä meidän lisämetodi tekee, niin nythän se pitää tehdä sitten se, että nyt jos tähän halutaan lisätä uusi luku, joku tuo tänne nyt, että lisää tänne vaikkapa kuutonen, niin silloinhan meidän pitäisi kuutonen tällätä tänne näin ja muista kasvattaa tuota yhdellä. Ja sittenhän meillä on siellä yksi luku lisää. Eli nythän tuo kertoo nätisti sen seuraavan paikan, mihin me oltiin tulossa. Eli silloinhan tämä lisääminen on, että sinne alkiotaulukkoon paikkaan luku tällätään, ei luku, kun lukumäärä tällätään se meidän lisättävä luku. Ja sitten muistetaan sitä lukumäärää kasvattaa yhdellä, josta jokainen itseään kunnioittava C-ohmo ja tietysti kirjoittaisi tuonne tuon plus, mutta en välttämättä suosittele sitä käyttämään, jos ei se niin kuin umpiselvä, mitä on tekemässä. no niin, no nyt jos me tehdään get, niin gethän on periaatteessa helppo, eli nythän me otetaan sieltä meidän alkiot taulukosta vaan tuo paikassa i oleva luku sieltä kiltisti, niin silloinhan meillä on tuo get tehtynä. Nyt se periaatteessa pitäisi osata tuossa kohti tulostaa tuossa se 99, kun me ollaan lisätty sinne noite, otetaan paikassa 2 oleva luku, niin sehän pitäisi siinä toimia. No toi printline, sitä me tehtiin eilen taulukolle, ja siinähän meillä tuo toString, niin siinähän meillä ei ole mitään eroa eiliseen, eli kopsitaan siltä meidän eilisistä jutuista, että tehdään sinne jonkun sorttinen string builderi ja sitten viuhotaan ne alkiot läpi ja sitten vaihdetaan sitä erotinta ja sitten palautetaan se merkkijonoksi, niin nyt se sitten jollakin tavalla ne tulostaa. Jos haluat erilaisen toStringin, niin sitten tekee sitä erilaisen toStringin. Nyt voisi kysyä sitä, että mä eilen tein nämä toStringit käyttää sitä for eachia. Niin miksi mä en nyt käytä sitä for eachia tässä? Eli for each hän kävisi kaikki tämän alkiotaulukon alkiot läpite. Ja mä haluan rajoittaa sitä nytten pienempään joukkoon. Eli siinä on taas yksi tilanne, milloin mä en voi for eachia käyttää. Eli silloin, jos en mä haluakaan mennä oikeasti koko sitä varaamenne taulukkoon läpite, niin silloin mä en voi käyttää sitä for eachia. Paitsi jos tekisi itse tänne itsellensä semmoisen asian kuin iteraattori, niin sen jälkeen me saataisiin se aikaiseksi. Katsotaan, ehinkö mä sen tänään tehdä siitä. Mutta okei, nyt meillä on tuo string siellä valmiina. Puuttuuko meillä enää mitään noista? Periaatteessa kaikki, mitä suunniteltiin siihen, niin on olemassa. Toki jos siltä tuntuu, niin voisihan sinne vielä tehdä, kaveriksi vaikka se semmoisen metodin, millä voisi sanoa, että laitetaan tietyssä paikassa olevalle luvulle joku arvo. Elikkä metodi, jolla saa sanoa, että niin tämä vastaisi nyt sitä meidän taulukon tavallaan, kun me ollaan sijoitettu, että paikkaan i laitetaan jotakin. No niin, eli mä haluaisin paikkaan i laittaa tuon luvun, niin alkiot paikkaan i laitetaan tuo meidän luku. Noin. Niin nythän se taulukon pitäisi sitten olla erinäköinen, että me tuohon yhteen paikkaan laitettiin 67 ja niin edespäin. Jos ihmiset olisi kilttiä ja uskoisi, että näin se toimii, niin tuossahan se periaatteessa nyt olisi meillä dynaaminen taulukko. Mutta meillähän on yksi ongelma siinä, että jos mä tyhmyyksissäni teen liian pienen tuosta taulukosta, niin lopputuloshan on sitten tämän näköinen, kun se mun taulukko ei sitten isontunutkaan siinä kohdassa, missä se piti isontua. Eli nyt tämä lisäähän ei ole ihan näin helppo, vaan meidän pitäisi tässä kohti oikeasti kasvata kokoa, jos tarvii. Tai jonkun kerran demotehtävä, niin en tee sitä tuohon nyt, koska tämä on asia, mikä pitää jokaisen ehdottomasti pystyä itse tekemään ja tehdä itse, niin en tee sitä teille valmiiksi, että mietitte itse, mitä se tarkoittaa. Mutta ei se nyt kovin kummosia tarkoita, eli jos mulla on nyt se taulukko, kuvan voin piirtää, koodia en kirjoita. Eli nyt jos mulla on se taulukko tuossa nytten alikokoisena ja meillä on jo tullut tuonne 2 alkiota laitettua ja nyt me ollaan lisäämässä 3, niin sehän tarkoittaa, että meidän tarvitsee huomata, että tänne ei mahu enää. Ja sittenhän se tarkoittaa koodina sitä, että mun pitää luoda isompi taulukko, se millä algoritmilla tuo uusi koko määrätään, niin se nyt on vähän makuasia, että tekeekö se vaikka 2 kertaa isomman kuin entisen vai mikä se on. Ja sitten sen jälkeen kopsitaan nämä vanhat alkiot tuohon isompaan taulukkoon. Ja sitten sen jälkeen, kun se on tehty, niin sen jälkeen käännetään tämä meidän käännetään tämä meidän osoitin tuonne kohtaan, niin silloinhan tämä näyttää, että tämä taulukko olisi nyt isompi. Ja se ulkopuolinen käyttäjähän ei tässä mitään huomaa. Ja nyt sitten voidaan se uusi sinne lisätä. Ja nyt tämä vanha taulukkohan täällä muuttuu roskaksi, eli sitten kun tilaisuus tulee, niin tuohan sieltä syyään sitten muistihallinta pois, ja sitten meillä on se isompi taulukko siellä olemassa. Ja Javan arrailis toimii niin kuin täsmälleen samalla tavalla. Ja nyt teillä harkkatyössähän on, toivottavasti olette aloittanut sen vitosvaiheen tekemisen jo, ja tehnyt sinne vähintään tuon, että se on sitä vaille, että se kasvattaminen puuttuu siitä, niin tulee silloin demotehtävää tehtyä tavallaan teidän harkkatyötäkin. Okei, mutta nyt oikeastaan siinä asiassa vähän sen ja tehdään tähän nyt huono ratkaisu toistaiseksi, eli tehdään tähän toistaiseksi sillä tavalla, että jos meiltä loppuu tuo tilaa sieltä, niin ei päästetä sitä niin kuin siihen index out of boundsiin, mikä meillä tuli, vaan ilmoitetaan tässä lisää, koska se virhe tuli siinä lisäämisessä. Eli nythän mulla ei tullut se virhe siinä lisäämisessä, koska se taulukko oli oikeasti 20 kokoinen, niin tämän kolmannen lisäyksen jälkeen hän se pystyi sinne laittamaan, koska siellä mun taulukossa, ei kun 2 kokoinen, eli nyt kun mä tuossa laitoin, niin siellä tuli index out of bounds poikkeus, koska mulla ei ollut enää sellaista paikkaa 2, minne se olisi sen lisännyt. Ja se nyt on tietyssä mielessä niin kuin väärä se poikkeuksen nimi siinä, koska ongelmahan on se, että tämä ei ole tavallaan mahtumassa sinne. Ja sen takia olisi kiva, että mulla olisi joku oma nimi sille poikkeukselle ja mä teen sinne vaikka poikkeuksen nimeltä taulukko täysi. Voisin kirjoittaa se ihan ikiomaan tiedostonsa tuon poikkeusluokan, mutta voin sen kirjoittaa laiskuuksissani tähän samaankin luokkaan, jos mä sanon tänne luokan sisälle, että mulla on täällä staattinen. Tässä tapauksessa se voisi olla kyllä todennäköisesti jopa epästaattinenkin, että eli teen tänne uuden luokan, joka perii ton poikkeusluokan, ja sitten sen muodostaja on semmoinen, missä tulee sille parametrina se viesti, mikä siihen laitetaan, ja mun ei tarvitse muuta tehdä, mutta kun sanoo, että luodaan se kantaluokan olio ja annetaan se viesti sinne. Ja tämän hyöty on oikeastaan se, että mä saan sitä eri nimisen poikkeuksen, koska kyllä mä voisin heittää exception, mutta se ei ole kovin hyvä tapa, vaan tarkoitus on, että me saadaan luokiteltua ne poikkeukset, ja sitten jokainen, joka ottaa kiinni niitä poikkeuksia, niin tietää, että mitä poikkeuksia hän ottaa kiinni. No sitten tässä on mystinen tämmöinen serial-version UID, ja tämän joutuu tänne laittamaan sen takia, että Javan yksi idea on, että näitä olioita voitaisiin luoda mun koneessa ja sitten lähettää verkon yli kaverille. Ja se verkon yli kaverille lähettäminen vaatii sen, että kaverilla on sama lähdekoodi käytettävissä. Eli oliothan syntyy niin kuin dynaamisesti, mutta ne lähdekoodit täytyy olla olemassa. Eli mä lähetän sen olion tiedot kaverille sinne, ja nyt sen kaverin tarvitsisi tietää, että se olion data, minkä se saa, niin se on kotoisin samasta ohjelmaversiosta kuin mikä sillä on. Ja tämä exception tekeminen pakottaa sen, että mulla täytyy olla tämä versio ID siellä, koska tämä exception, nähdäänhän me se tuosta periaatteessa, tämä exception toteuttaa rajapinnan class exception, toteuttaa rajapinnan sarjallistuva. Eli jos olio toteuttaa rajapinnan sarjallistuva, niin silloin se voidaan muuttaa semmoiseksi merkkijonoksi, mikä me voidaan lähettää jollekin toiselle. Ja nyt se osaa se olio muuttua sitten niin kuin tietyssä mielessä tämmöisessä merkkijonoksi ja takaisin itse. Ja nyt kun se sillä kaverin ohjelman päässä muuttuu, niin sen tarvitsee tietää, että onko se samaa versiota vai ei. Ja nyt nimenomaan tämä sarjallistuman toteuttaminen vaatii sen, että siinä pitää olla tuo sarjanumero laitettuna. Ja idis on sitten se, että jos mä muutan joskus semmoista luokkaa, jonka mä oon kehunut, että se on sinne sarjallistuva, eli tässä tapauksessa mä oon sen kehunut, koska tämä laajentaa se exception, joka toteutti sen sarjallistuva, niin jos mä joskus muutan tämän rajapintaa semmoiseksi, että mulla on vaara, että se hajoaa se olio sitten, jos kaveri sitä eri versio-ohjelmalla tutkii, niin silloin mun pitää vaihtaa tätä ID-numeroa tuossa. Eli nyt jos mä tekisin tähän vaikka jonkun uuden attribuutin, niin silloin tämän sisältö muuttuu erilaiseksi ja silloin mun pitäisi vaihtaa tuo sarjanumero toiseksi tuohon. Ja silloin kun se lähetetään kaverille, niin se kaveriohjelma sitten kaatuu siihen, että se ei pysty enää käsittelemään sitä ja se on järkevämpi, että se kaatuu siihen, kun se käsittelee väärin sitä. Eikö tullut? Voi ei. No sit sun ei tarvitse tehdä kuin 9 demoa tästä lähtien. No niin, eli mä tein sinne uuden poikkeusluokan ja mä siinä laitan viesti, että nyt se tila on loppu. No mistä se nyt uikuttaa mulle, niin se uikuttaa siitä, että jos sä heität jonkun poikkeuksen, niin olisi kohteliasta tunnustaa se poikkeuksen heittäminen. Eli lisätään siihen meidän koodiin, että tämä heittää tämmöisen poikkeuksen ja sitten sanotaan siinä, että dokumentoidaan se meille, että milloin se tuommoisen poikkeuksen sieltä heittää. Noinikkäästi. Mutta samallahan se rupesi sitten uikuttamaan täällä aivan hirveästi, että nyt nämä mun lisämetodit ei käsittelekään sitä poikkeuksen heittämistä. Ja tämä on ihan kiva ominaisuus Javassa, että meillä ei pääse tulemaan sellaista vahinkoa, että siellä on jossakin joku, joka heittää poikkeuksen ja me ei huomata ottaa sitä kiinni. Eli mulla on tässä kaksi mahista. Joko mä laitan, että tämä maini heittää poikkeuksen pihalle, mikä ei ole kyllä kovin älykäs operaatio. Kovin älykäs operaatio, koska siitä tulee sitten tämä, että kun mä ajan sen, niin se ohjelma tulostaa sitten sille, joka sitä käyttää, niin nämä stack traceit ja muuta. Ja nämä on ohjelmoille tajuttoman hieno asia, että nämä stack traceit tulostuu, mutta sille käyttäjälle, ihan semmoiselle loppukäyttäjälle, tämä ei ole kovin kiva asia. Ohjelmoijan pitää näitä tietysti osata lukea, eli aina kun saatte niitä poikkeuksia, niin lukekaa tätä listaa, koska tämä kertoo teille tasaamissa tapahtuu. Eli 104 rivillä, eli 104 riviltä kun kutsuttiin lisämetodia, joka on 56 rivillä menossa, niin siitä meille sitten lenti tuo taulukko täysipoikkeus ja sieltä tuli se viestitilaa loppuun. Eli sieltä te löydätte tasan tarkkaan sen, mistä ne viestit on lähtenyt. Eli teitä varten nämä on oleellinen asia, mutta sitten sille loppukäyttäjälle tuo ei ole kiva. Eli ehkä me ei päästetä sitä poikkeusta vuotamaan tuolta meidän pääohjelmasta ulos, jos suinkin mahdollista, vaan me käytetään mieluummin sitä vaihtoehtoa, että me ympäröidään tuolla try-catchillä, mutta nyt jos me lähdetään jokainen lause yksikseen ympäröimään sillä try-catchillä, niin meille tulee hirveä hässäkkä tästä. Eli me voidaan pistää, niin kuin katsottiin aikaisemmin, niin voidaan pistää ne meidän kaikki yritykset samaan kasaan. Jos jokukin noista yrityksistä epäonnistuu, niin silloin me tullaan tänne catchiin. Ja tuo oletus, minkä se tuossa lisää siihen, niin se tekee valitettavasti sen sama asia, eli tulostaa sen stack tracing siltä hetkeltä, mikä se oli. Eli jos siihen haluaa jonkun ystävällisemmän jutun, niin sehän voisi sitten vaikka olla, että kysytään siltä meidän poikkeusoliolta, että mikä siellä on se viesti, mitä saa haudot mukana. Eli jos mulla olisi niitä karkkeja vielä täällä, jos ei se loppunut tiedekunnasta, niin mä voisin sen karkkipaperin kirjoittaa jonkun viesti ja sitten heittää sinne. Ja ensimmäinen, joka sen kätsää, niin voisi ottaa sen kiinni sen heitetyn karki ja katsoa, että mitä mä oon siihen kirjoittanut ja tehdä sillä tiedolla sitten mitä lystää. Eli nyt multa tulee se tila, mulla tuo on tuossa nyt ongelma. Otetaan tuo tuosta hetkeksi pois. Mistä vielä voi tulla poikkeus? 111 riviltä. Ai niin kuin mä tuon getiinkin otan paikasta 2, mitä ei ole olemassa, laitetaan siihen joku järkevä hetkeksi. Eli nythän se niin kuin kestää sen, että mä tänne yritän tuntea lisätä hölmöyksessäni niin kuin liikaa alkiota, niin ensimmäisen kerran, kun se tilaa sieltä loppuu, niin meille tulee siitä se valitus. Se, että jos musta tuntuu, niin voisinhan mä tuonne laittaa vielä tuohon poikkeukseen mukaan, että mä yritän lisätä tätä lukua sinne, ja se tila loppuu sen kohdalla, niin voisinhan mä täällä sanoa sitten, että tila loppu sitten, kun mä yritin lisätä tuota lukua. Eli se tila loppu, kun sillä 99 lisättiin, tai minkä se viestin tuohon haluaisitte laittaakaan, niin sehän on sitten ihan teistä kiinni. No niin, tuossa äsken nähtiinkin hyvin, että ongelmat ei lopu vielä tähän. Eli nyt jos mä tuossa kohti yritän ottaa sieltä tota kakkosta, niin siitähän tulee ongelmia. Mutta jos mä varaankin tänne sen 20 kokoisen taulukon, ja sitten mä yritän ottaa paikassa, ei nyt lisätä noin montaa, kun mä en osaa laskea noin moneen, mä yritän ottaa vaikka paikassa 6 oleva alkion, niin sehän ajaa tämä ohjelma ihan onnellisena. Ja näinhän ei saisi tapahtua tietenkään, koska eihän mulla nyt leikisti ole siellä kuin 4 alkiota. Eli oikeastaan mut, kun rupesin niitä poikkeuksia tekemään, niin mun pitäisi melkein tuohon gettiinkin tehdä nyt poikkeus. Eli jos joku yrittää ottaa alkiota, joka on pienempi kuin 0 tai suurempi tai yhtä kuin se mun lukumäärä, niin silloin mä heitän sieltä index out of -poikkeuksen. Ja huomatkaa, tästä se ei valita edes. Eli mun ei ole ihan pakko ottaa kiinni index out of bounds -poikkeusta, eli tämä index out of bounds -poikkeus, niin jos katsotaan sitä, niin se periytyy pikkasen eri tavalla. Eli index out of bounds -poikkeus periytyy runtime exceptionista, ja nuo runtime exceptionit on tehty semmoiseksi, että niitä ei ole pakko ottaa kiinni, koska monessa tilanteessa ne on semmoisia, että niistä ei oikein ole mahdollista kunnolla toipua. Et siis se ohjelma on joutunut tilanteeseen, missä tulee tämä index out of bounds, niin siinä on vaikea tietää, että mitä siinä tehdään. Et siinä mielessä se jossakin mielessä jopa saa kaatua. Mutta jos minusta siitä tuntuu, niin miksei mä voisi sitä heittää tuossa ilmoittaa tässä dokumentoinnin vuoksi, että se on helpompi lukijalle tietää, että hei, täältä voi tuommoinen poikkeus tulla, ja sitten kun se sieltä tulee, niin silloin se on syytä myös dokumentoida aina. Noin. Ja se ei sitä täällä käske ottamaan kiinni. Nyt jos mä ajan sen, niin mulla kyllä tulee sieltä se poikkeus tilanteessa i on 6. Tulee se poikkeus, ja jos mä haluaisin ottaa sen kiinni, niin yksi vaihtoehto on se, että mä catchin sen tuossa getin ympärillä. Try. En tiedä, miksi se aina keksii noita ihmennaamoja sinne. Try catch ja sitten toi index out of bounds exception. Se otetaan kiinni siitä ja sitten vaikka tulostetaan taas se viesti, mikä siihen on liimattu kiinni. Ja nytten, jos mä teen tällä tavalla, niin tässä käy sillä tavalla, että tämä A ei olekaan olemassa täällä ulkopuolella. Vaihtoehto 1, mä siirrän tämän A:n esittelyn tuonne try-catchin ulkopuolelle, tai vaihtoehto 2, mä taas laitan tuon tulostaksi tuonne samaan, koska ei mua ole järkevää sitä A:ta edes yrittää tulostaa, jos ei se A:n ottaminen se tämän taulukosta onnistunut. Elikkä, no joo, tuo nyt on vähän hölmöilmoitus, tuossa I on 6, eli ehkä tässä olisi järkevämpi nyt sitten tässä tapauksessa printata sinne vielä kun me tavallaan täällä tiedetään, että me otettiin tuo kiinni, niin me otettiin se kiinni ja katsotaan, mikä viesti siellä on. Noin. No sitten yhtä lailla meille voi käydä ongelmia tuossa setin kanssa, niin kuin huomattiin, että nyt jos mä yritän setata paikkaan kaksi jotakin, niin nyt mulla oli, niin joo, eli vaikka laittaa paikkaan 8 jotakin, niin tuostahan se selviää taas ihan nikottelematta, ja sekään ei olisi reilua, koska meillä ei ole paikkaa 8 siellä tavallaan käytössä. Eli siihen sama tarina kuin äsken, eli eiköhän me siihen settiinkin lisätä, että se heittää ton poikkeuksen sieltä siinä tapauksessa, jos tuo indeksi on väärän sorttinen. Noin. Eli nyt me saadaan se poikkeus sieltä siinä tilanteessa, ja nyt kun meillä on itse käsitelty sitä poikkeusta, niin systeemi käsitteli sen poikkeuksen ja teki taas sitä sen stack tracing, mitä me ei välttämättä haluta, ja sen takia me voitaisiin tämä settikin ympäröidä sillä try-catchillä, tai siirretään tämä setti tänne samaan try-catchiin. Eli minkä tahansa kanssa näistä tuleekin se ongelma, niin silloin me lähdetään tuolta pois. Ja nyt meille tulee se tieto, että meillä oli se laitoindeksi 8 tuossa kohti, ja tuota me ei menty enää edes tekemään. Eli nyt riippuen siitä, että haluaisit tätä seuraavaa yrittää tekemään vai ei, niin ne pitäisi laittaa niin kuin omiin try-catcheihinsä, tai jos haluatte, että jos joku mikä tahansa niistä menee pieleen, niin silloin lopetetaan ja mennään sinne teidän virhekäsittelyyn, josta elkää innostuko, että se aina olisi system out, vaan hyvin usein se voisi olla system erriinkin tulostaminen tai sitten niissä graafisissa ohjelmissa ottaa se viesti kiinni ja luoda sinne joku show message -boksi, missä se näytetään se asia. Nämä ei aina istu ihan nätisti yhteen, tämä system error ja system out, eli nyt näiden tulostusjärjestys saattaa joskus jopa olla väärä. Eli ne on kumpikin omia tietovirtoja, ne elää ihan omaa elämäänsä, ja milloin ne niin sanotusti flussataan, eli laitetaan tuonne näyttöön, niin mä en tiedä, saisinko mä tuon ilmoituksen, kun mä oon sen printannut tuossa, niin saisinko mä tuon system errorin syse. Jos mä sanon sinne fluss, niin saisinko mä sitten sen pakottamaan siihen, että se ei se silti tule omalle rivilleen. En tiedä, millä sen saa tulemaan omalle rivilleen, kun se on eri tietovirta siinä. Periaatteessa se pitäisi tulla, kun mä oon tehnyt printlinein siinä. No niin, eli nyt me osataan tehdä periaatteessa tuommoinen dynaaminen taulukko. Ainoa, mikä jäi nyt puuttumaan, niin oli tämä, että tämä koko ei osannut tuossa kauniisti kasvaa silloin, kun sen tarvitti kasvaa. Toki me voitaisiin tehdä sinne vielä yksi oma muodostoja, että jos me ei jakseta sanoa, että kuinka iso tuosta taulukosta tulee, niin se tekisi meille jonkun kokoisen. Alustetaan, sanotaan nyt vaikka 5-kokoinen taulukko. Eli jos mä en jaksa sanoa, että minkä kokoisen taulukon mä haluan, niin mä voisin vaan sanoa, että mä luon jonkun taulukon. Ja silloin se tekee nyt 5-kokoisen taulukon, ja se ei haittaisi, jos se kasvaminen olisi siellä. Nyt se tietysti toimii meille, jos mä näitä settejä en tekisi tyhmiin paikkoihin, niin silloinhan se toimisi ihan nätisti. No miten testataan tämmöistä, niin periaatteessahan voisi pitää tehdä tätä koko ajan tietysti test-driven, eli kirjoittaa niitä testejä tuohon metodiin, mutta mä en siihen niitä nyt tullut kirjoittaneeksi. Siinä on nimittäin semmoinen ongelma, että esimerkiksi ton lisät takia meillä käy tällä tavalla, että jos me kirjoitetaan nyt testi, missä sanotaan, että luodaan ensiksi se taulukko sinne ja lisätään pari alkiota ja katsotaan, tuleeko toStringistä tommonen, niin ajatus näyttäisi hienolta, mutta kun me ajetaan tuo, niin ensimmäinen vika on tietysti mun tyhmyyttä, eli taas on unohtunut se. Jos joku osaa tehdä semmoisen, mikä lisää tänne automaattisesti tuon Librarin, niin tehkää, niin saa lisää demopisteitä. niin ei tarvitsisi aina muistaa sitä itse lisätä. Se on periaatteessa tehtävissä. Mutta nyt kun katsotaan tätä testikoodia, mikä se generoi meille, niin nythän se testikoodi, mikä sitä generoituu, on, että tämä lukee luvut lisää, mutta täällä lukee sitten se, että me ei ole käsitelty sitä poikkeusta, mikä sitä tulee. Eli tämä olisi ollut helppo testata niin kauan, kun me ei vielä näitä poikkeuksia heitelty, mutta sen jälkeen, kun me ne laitettiin, niin tämä tarkoittaa sitten sitä, että meidän pitäisi nämä aina ympäröidä sillä try-catchillä. Tai lisätä se throws tänne. Se on niin kuin yksi vaihtoehto. Ja sen takia tuonne com-testiin on laitettu, että jos mä lisään tänne testi alkuun tämmöisen, että heittää jonkun poikkeuksen, eli sen poikkeuksen on nimi on nyt taulukko täysi, koska se on tämän taulukkoluokan sisällä oleva taulukko täysi exception. Eli me sanotaan, että tämä testi saattaa heittää tuommoisen poikkeuksen, ja nyt kun me ajetaan se testi, niin se generoi meille tämän testikoodin tämän näköiseksi, eli se lisää tänne samalla tavalla, kuin mä äsken näytin, että me olisi voitu siihen mainiin lisätä se throws. Ja tämän testin kannalta se saakin, jos siellä tulee se poikkeus, niin se saakin heittää sen poikkeuksen, koska se aiheuttaa sen testin kaatumisen, ja tämä meidän ohjelmahan ei saisi heittää poikkeusta missään tapauksessa, tai tämä testi. Jos se heittää, niin sehän menee väärin. Okei, eli sillä me saadaan, kun lisätään tuo testi alkuun tuo, niin me saadaan se, että meidän ei tarvitse kirjoitella itse niitä try-catcheja tänne testin sekaan joka väliin, niin kuin mä jouduin tuohon pääohmaan kirjoittaa, milloin siitä olisi tullut aika työläs juttu. Elikkä tämä ei olisi ollut siistiä sitä testiä kirjoittaessa. No sitten oikeastaan meidän pitäisi testata nyt toinen asia. Elikkä meidän pitäisi testata myös sitten sitä, että nyt kun mä oon tehnyt tämän oletuskokoisen taulukon, niin sitähän tuli viisikokoinen taulukko. Ja nyt tässä tapauksessahan sen pitäisi sitten, kun mä oon lisännyt sinne 1, 2, 3, 4, 5 lukua, niin nyt se pitäisi olla täynnä se taulukko näiden lisältön jälkeen. Ja sitten mä lisään sinne vielä kuudennen luvun, niin nythän sen oikea toiminta olisi se, että tuon kuudennen lisäyksen jälkeen se heittäisi sen poikkeuksen. Ja silloin jos mä haluan nimenomaan testata sitä, että onhan tämä rivi semmoinen, että se varmasti heittää sen vaaditun poikkeuksen, koska jos se ei heitä sitä poikkeusta, niin tähän toimii väärin ja hiiri lakkas toimimasta, mutta rupesi taas toimimaan. Elikkä meidän pitää tarkistaa se, että tämä heittää sen poikkeuksen. Ja tämä on aika työläs kirjoittaa sinne testiin itse. Eli nyt mitä tästä rivistä generoituu sinne testiin, tästä 19 rivistä, niin sitä generoituu meille tällä tavalla, noista sisennyksistä se ei tee ihan oikein. Eli se yrittää sinne lisätä sen kuudennen luvun tuossa. Eli sitä ylimääräisestä rivistä se generoi, että yritetään lisätä se kuudes rivi, mutta jos sieltä ei tule sitä poikkeusta, niin silloin me feilataan koko testi, koska se ei saisi ikinä joutua tähän, vaan sen pitäisi nimenomaan mennä sinne catch-osaan, koska sieltä pitäisi tulla se poikkeus. Ja sinne catch-osassa ei ole se tehty mitään muuta, tuon nimeksi on annettu varulta tuommoinen alaviiva, e-alaviiva, että se nyt ei vahingossa menisi kenenkään toisen nimen kanssa päällekkäin. Mutta toki jos joku kirjoittaa sinne muuttuja, jolla on samaa nimiä, niin käy huonosti meille. Elikkä sitten me, tämä nyt ei tee mitään järkevää, tämä ei tulosta sitä eikä muuta, se vaan muuten se valittaisi tuosta muuttujan käyttämättömyydestä, jos mä laittaisin siihen jotakin koodia, missä sitä e-tä käytetään. Eli me otetaan se messake sieltä, mutta ei tehdä sille messakelle yhtään mitään. Niin silloin me saadaan tämä testi olemaan täysin hiljaa, kun se poikkeus tulee. Eli kun tuo QS lisätään, niin se lentää meille tänne catchiin, ja me ei tehdä siellä yhtään mitään, ja silloin se testi on tuossa hiljaa. Eli te joutuisitte tämmöisiä kirjoittamaan kauheasti käsiin, jos te tekisitte suoraan tällä JUnitilla sitä. Ja silloin sitä testistä tulisi sotkun näköinen. Eli nyt se on ainakin mun mielestä nätimpi, että mä kirjoitan tämän rivin ja sanon, että tämän pitäisi heittää se poikkeus. Ja tätä voitte kirjoittaa siihen taulukkomuotoiseen testiin yhtä lailla, jos siltä tuntuu. Ja yhtä lailla tällä pitäisi 7 ja 8 lisäyksen heittää tuo poikkeus. No, esimerkki siitä, että miten se menee väärin, että jos mä tekisin tuosta taulukosta, niin 7 kokoisen. niin nyt mä kuvittelen, että kuudennella lisäyksellä se heittää ton poikkeuksen, niin nyt meillä sitten, kun ajetaan tuo testi, niin nyt se meille tuolle sanoo, että se 19 rivin juttu, niin senhän olisi pitänyt heittää sieltä taulukko täysi poikkeus, mutta sepä ei heittänytkään. Eli meillä on jotakin nyt sitten semmoista, mikä ei ole kunnossa tässä tapauksessa se, koska se ei tule täyteen sitä viiennen jälkeen, niin kuin se mulla äsken tuli, vaan nyt seitsemännen jälkeen. Okei. Eli nyt meillä olisi niin kuin jossakin määrin semmoinen luokka, mikä voitaisiin antaa jollekin toiselle käytettäväksi. Että kun haluat tehdä tämmöisen dynaamisen taulukon, niin käytä sitä tällä tavalla. Jos noita try-catcheja haluaa vähän vähentää, niin yksi mahdollisuus on tehdä sillä tavalla, että me laitetaan koko homma yhteen ainoaseen catchiin ja me catchitään tältä erikseen kiinni, eli me yritetään täällä niin kuin vaikka mitä, ja sitten catchitään kiinni, että jos meille tulee se täysi poikkeus, niin me catchitään kiinni ja tehdään jotakin asiaa, jos sieltä sattuukin tulla index out of bounds poikkeus, niin me catchitään se kiinni ja tehdään toista asiaa. Eli nyt mitä tahansa tuolla joukossa sattuukin poikkeuksiin, niin me otetaan ne tuolla ja käsitellään. Ja sen pitäisi toimia siinä ihan samalla tavalla, paitsi että sitten jos mä täällä teen vaikka nyt 12 paikkaa laitan liikaa, niin silloin mä saan siitä sen virheen. Ja sen jälkeen, kun se tuossa meni 12 paikkaa, niin se ei enää tehnytkään näitä rivejä. Tai sitten jos meille tulee liikaa niitä yrityksiä, niin nyt se ei mene edes yrittämään näitä rivejä, koska siitä tuli jo se kuuennen lisäyksessä tuli se ongelma tuossa. Okei, tämmöisen käytössä kysyttävää. Eli tässä nyt on miniatyyri koossa sitä teidän harjoitustyön vitosvaihetta. Nyt se vaan tallettelee inttejä. Nyt yksi pieni ongelma on se, että tämä tallettelee vaan inttejä. No naapurin poikahan on notke ja kertoo mulle, että jos haluat tehdä Dopplelle tämän saman asian, niin tee sitten tänne tee itsellesi uusi luokka ja sen nimi on vaikkapa, sanotaan, että se on, hetkinen, ei saa kyllä Dopple kirjoittaa tonne. No, ei ole kovin älykäs veto, mutta se on sitten dynaaminen Dopple-paketissa oleva taulukkoniminen luokka. Tehdään nyt saman niminen luokka sinne, mutta tehdään se eri paketti. Mitä se nyt tykkää kyttyrää? Nyt se haluaa importata siellä vaikka mitä. Ei sen tarvitse importata mitään. Mistä se nyt on kyttyröisillä? Aini oma pakkake. Söin niin innokkaasti taas asiaa pois, että tuo. Noniin. No nythän se on täsmälleen sama, mutta se tallettelee inttejä. Eli jos mä haluaisinkin tallettaa dopleja, niin mitä mä vaihan tästä? Niin mä vaihan tietysti tuon, että se tallettelee dopleja. Se suuttuu mulle tossa, että tossakin pitää tietysti talletella, luoda dopletaulukko. Se suuttuu tuossa kohti, että siinä pitää tietysti tehdä dopletaulukko. Lisättävä alkiohan olisi syytä olla dople. Eiks je, jos me jotain lisätään? Stringissä ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. Getihän tulos pitäisi olla silloin dople. Ja nyt kun mä sitä getillä otan jotakin, niin senhän pitäisi olla dople. Noin. Ja kokeilenpas nyt lisätä vaikka 99.123, että pelittääkö se. Eli nythän me saatiin hieno taulukko, mikä tallettelee dopleja. No sitten tulee toinen naapurin poika ja sanoo, että mä haluan tallettaa stringejä. Ja sitten meidän ensimmäinen naapurin poika taas sitten viisauksissaan sanoo, että tehdään se taas uusi luokka, tehdään se nyt dynaaminen string-pakkakeen vaikka taulukkoniminen ja copypastetaan se äskeinen koodi siihen heittämällä. Mikä tota risoo nytte? Dynaaminen stringhän se pitää olla, kun mä copypastasin sen sinne. Noin. Ja nyt sitten, oikeastaan mulla ei double lukenut äsken muuta kuin se muutamassa hassussa kohdassa, niin mähän voin nytten find and replace ja kaikki doublet sieltä stringeiksi ja replace all. Ja tuohan nyt ei tietysti ihan kiva tuossa ole, mutta enhän mä nollaa ole sinne lisäämässä, vaan mä oon lisäämässä sinne kissa ja kanaa ja mato, ettei kukaan luule, että mä tietäis monta erilaista eläintä. Noin. Mikäs takia set muuten? Mä olin muuten setin kanssa äsken huolimaton. Siinä olisi kanssin pitänyt äsken laittaa double eikä int. Elikkä indeksi on sama, mutta tuohon piti laittaa tässä tapauksessa string. Tuo mä tein äsken väärin. Ja nyt nimi on tietysti vähän hämäävä. Eihän se nimi tietysti mitään niin kuin vaikuta, mutta nimi voisi olla joku parempi. Elikkä tuolla voisi tehdä nyt sitten refactor rename ja laittaa vaikka alkio siihen, niin se olisi fiksumpi se nimi. Ja no joo. Elikkä nyt jos mä paikkaan 12 haluan tällätä vaikka kettu noin, niin nythän mulla olisi taulukko, mikä tallettelee hienosti stringejä. No entä sitten, kun mä haluan tallettaa mun jäseniä tai mä haluan tallettaa meidän aikaluokaolioita tai päivämäärän luokaolioita tai jotain muuta, niin jatkanko mä tätä samaa älyttömyyttä, minkä aloitin, että copypaste. Ja onneksihan se ei ole ihan näin huonosti tehty tuolla Javassa enää. Tietysti meille se alun perin oli. Eli otetaan tästä nyt vielä kerran copypaste ja mennään pykälä eteenpäin. Eli nyt unohdetaan naapurin pojat ja tehdään uusi luokka, jonka nimi on mulla siellä mallissa. Saa olla siellä pakkakessa dynaaminen ja sen nimi onkin nyt sitten taulukko geneerinen. Eli jos tuossa äskeisestä mitä opitte, niin niissä eri asioiden tallentamissahan meillä ei vaihtunut mitään muuta kuin yhtä asiaa. Ja silloin tulee mieleen, että eikö sitä yhtä asiaa voisi, eli sitä tyyppiä, että eikö sitä voisi tuoda parametrina. Ja se on nyt sitten tässä tarkoitus, tässä geneerisyydessä, että meille tulee yksi dimensio lisää tähän ohjelmointiin, eli me ollaan viety aliohjelmille parametreja, mutta nyt me viedään sitten parametrina vielä tyyppejä. Eli tehdään tästä geneerinen taulukko, joka on sitten pakkakessa dynaaminen ja sen nimi on tietysti taulukko geneerinen sitten ja vaihdetaan nyt nuo ensiksi, että tämä pysyy samana kuin äsken, että ei vielä hajoteta mitään. Tämä on taulukko geneerinen ja taulukko geneerinen, niin meillä ei ole mitään vielä muutettu. Nyt se pitäisi olla ihan sama ohma kuin mikä äsken tallettelin, niitä kissoja ja koiria. No, nyt mä haluaisinkin sitten tehdä sillä tavalla, että tällä kertaa mä talletan stringejä, niin mä haluan tuohon viedä parametrina, että mä haluan geneerisen taulukon, joka tallettelee merkkijonoja. Ja tuossa kun mä luon sen, niin mä sanon, että mä luon taulukon, joka tallettelee merkkijonoja. Ja jotta mä tuon voin tehdä, niin mun pitää sanoa sitä mun luokkaa luodessa, että tällä luokalla on yksi parametri. Eli tällä luokalla on parametrina se tyyppi, mitä tänne tuuaan, jota monesti tuolla Java-kirjallisuudessa kulkee ihan nimellä pelkkä T tai E. Mä pistän sen nimeksi tässä type. Ja se on tapana kirjoittaa isolla kirjaimella tämä tyyppiparametri. Ja silloin meidän on syytä kehua dokumentaatiossa, että meillä on parametrina täällä tuo tyyppi. No nyt se uikuttaa sitä siitä, että aika turhaa tuon tyypin tuonne esitellyt, kun et sitä käytä. Ja mitäs me nyt tehdään tässä, niin lähdetään muuttamaan niitä kohti, missä meillä äsken luki string, kun se stringejä talletti, niin lähdetään kaikkiin niihin kohti laittamaan, että tämä talletteleekin noita typejä. Eli tuossa kohti, tuohon mun pitää palata kohta tuohon murheeseen tuossa, lisässä tuodaan parametrina sille se, mikä se tyyppi ikinä onkaan, sen tyyppinen. Getissä me palautetaan semmoinen vehe, minkä tyyppinen se ikinä onkaan, ja sitten setissä me sitten tietysti viedään sinne sen oikein tyyppinen alkio. Ja nyt se on aika tyytyväinen, se mihin se ei ole tyytyväinen, niin on tuo new string tuossa, ja tämä mä voisin kirjoittaa melkein nyt, että this 5, niin mun ei tarvitse sitä murhetta kantaa niin paljon. Nyt mulla on yksi ainut murhe täällä, eli tuolla mulla lukee, että new string, ja siihen olisi hirveä himo kirjoittaa new type, mutta mulla ei ole minkäännäköistä käsitystä, miksei ne ole Javassa tämmöistä hyväksy. Eli tämä on musta omituinen, että sinne tehdään tämä geneerisyys, mutta sitten mä en saa luoda uutta tuomusta. Koska periaatteessa tämä olisi nyt mahdollista, jos tämä type kertaa oli jo, niin eihän tuossa taulukkoa luodessa tarvitse tietää mitään muuta, kun se luo taulukko, mistä on viitteitä jonnekin. Ne viitteet on samannäköisiä tyypistä riippumatta, eli ei tuossa pitäisi olla mitään ongelmaa. Ja tässä kohti mä joudun nyt huijaamaan, eli koska kaikki oliot periytyy objektista, niin mä luonkin taulukollisen objekteja. Mutta valitettavasti tyyppiä, joka on taulukollinen objekteja, vaikka ne niinku piirrettynä on ihan samanlaisia taulukoita molemmat. Et molemmat on taulukoita, mistä lähtisi viitteitä toisesta objektiin ja toisesta sitten stringeihin ja johonkin muualle, niin se ei salli tuota sijoitusta tehdä. Mutta koska mä tiedän, että ne on samanlaisia ne asiat, niin sitten mä teen tähän toisen huijauksen, joka on se, että mä valehtelen nyt, että kyllä mä siinä loin oikeasti nytten type-tyyppisen taulukon. Tästä mä en tykkää yhtään, tämän kanssa on vaan elettävä, tämä on Javan ongelma, että tässä kohti se ei mene nätisti, mutta ei sen toki tämä yksi rivi täällä. No, sitten näillä mun asetuksilla se sanoo ihan asiallisesti, että ei ole kauhean älykästä käyttää näitä typekaasteja, koska niiden kanssa tulee yleensä ongelmia. Olisi parempi pysyä niistä erosta. Mutta kun se pakotti mut tässä kohti tekemään sen typekaastin, että tämä saadaan tehtyä, vaihtoehto 2, muutettaisiin tämän ongelman vakavuusastetta, eli tehtäisiin sitä ongelmasta semmoinen, että se ei varoita sitä ollenkaan. Sitä en kehota käyttämään, koska tämä on ongelma, jos joutuu typekaastia käyttämään, että parempi varoittaa siitä. Vaihtoehto 1. Lisätään tällä kertaa tähän uikutuksen estin. Eli sanotaan, että nyt elää mulle uikuta tästä tarkistamattomasta tyypin käytöstä. Koska mä nyt tiedän sen, että tässä on ongelma ja mä oon tämän ihan tarkoituksella tehnyt. Eli kaikki muu meni aika nätisti, että mä vaan vaihoin ne tyypit siellä, stringit vaihoin typeeksi ja se siinä rupesi toimimaan. Mutta tämä uuden luomiseksi tuli ongelma. Okei, eli nyt se toimii ihan samalla tavalla ja tallettaa tosi nätisti meille noita string-tyyppejä. Ja mikä hienoa. Mä voisin ihan yhtä hyvin nytten tehdä tähän sen, että mä ottaisin sun mun jäsenen ja tallettaisin jäsentyyppejä. Jos mulla on se jäsenluokka tässä nytten importattuna, niin tää tallettaisiin ihan hyvin jäseniä. Eli nyt mulla on taulukko, millä voi tallettaa ihan mitä tahansa Javan tyyppejä. Kuhan ne on olioita. No sitten. Mä voisin tehdä tänne nytten taulukko geneerinen, joka tallettaa, en valitettavasti voi sanoa, että taulukko geneerinen, mikä tallettaa inttejä. Tämä on se, missä niin kuin Java häviää nyt C-sarpille, missä C-sarpissa niihin dynaamisiin tietorakenteisiin voi laittaa ihan mitä tahansa tyyppejä, joko niitä valmiita tyyppejä tai sitten oliotyyppejä. Ja tätä varten Javassa on tämmöinen asia kuin kääreluokat. Esimerkiksi Integerille kääreluokkana on isolla kirjoitettu Integer. Mä laitan vaikka luvut. Int-luvut on mun taulukon nimi ja se on sitten new-taulukko. Taulukogeneerinen, jolla ei muuten tarvitse nykyjavassa toistaa tuota tyyppiä. Tuota ei ole nykyjavassa pakko edes tuohon kirjoittaa. Riittää, kun mä oon tuossa sanonut, että tämä on semmoinen taulukko, mikä tallettelee stringejä, niin kun mä luon tuossa sen taulukogeneerisen, niin se sitten tietää itse käyttää, että se luo nimenomaan semmoisen version, mikä tallettelee niitä stringejä. Ja tässä tapauksessa tallettelee niitä integereitä. No, sitten mä sanon mun int-luvuille, että miksi se tykkää mun int-luvuista yhtään? Mä oon ihan ulkopuolella, mä oon tuolta pääohman ulkopuolella, jolloin nähän olisi ollut attribuutteja ja en mä sitä halunnut tehdä. Int-luvut piste lisää ja sitten jos mä sanon tässä vaikka, tai lisätään sinne, niin kun nämä ensimmäisessä esimerkiksi 0, no se suuttuu tietysti siitä, koska mä en ole sitä poikkeusta, mikä sitä tulee käsitellyt. Painoin väärää nappia, ei pitänyt mennä sinne laittamaan sitä, vaan piti sanoa, että ympäröi se sillä try catchillä, ja oliko mulla tällaiselle hyvä tulostus. Käytetään sitä tulostusta, mikä mulla oli. Ja nyt mä lisäilen sinne sitten kiltisti muita lukuja, mitä sattuu. Ja sitten mä voin sen vaikka tulostaa ton mun taulukkoni int-luvut hienosti. Siis O ei laajentunut siinä jostakin syystä. Nyt laajentu. Noin. Ja nyt se lisäilee sinne ensiksi kissoja ja matoja ja sitten se lisäilee noita numeroita. No just äsken kehui, että ei tänne voi tallettaa. Ettei tänne voisi tallettaa niin kuin kokonaislukuja. Ja nythän tänne kuitenkin on tallettu kokonaislukuja. Ja tässä kohti nyt on sitten Javan puolesta tehty sellainen huijaus, jonka nimi on autoboxing. Eli oikeasti kun mä kirjoitan tässä, että int-luvut lisää 0, niin se ei tarkoita sitä, että se lisäisi sinne 0, vaan se tekee tuossa kohti lisäyksen new integer 0. Tietyssä mielessä samalla tavalla, kun mä sanon tässä, että mato, niin eihän tämäkään tarkoita, että sinne lisätään mato, vaan tähän tarkoittaa sitä, että ensiksi luodaan huitsin Nevadaan merkkijono, jossa on mato, ja saadaan viite siihen, ja sinne meidän taulukkoon sen lisätään se viite siihen, minne se mato syntykään. Eli eihän sinne mato oikeasti lisätä mihinkään sinne meidän taulukkoon, vaan se viite sinne. Eli tässäkin hän piilee huijauksena se, että kun mä oon kirjoittanut lainausmerkkeihin ton, niin se luo sitten sen merkkijonon jonnekin muualle. Ehkä tähän muuten tämän nimi vielä kansis vaihtaa kauneuden vuoksi vaikka refactor, rename, vaikka nyt te jonot, niin ei ole niin pahan näköinen. Silloin tämä toinen olisi voinut olla ihan näkisti luvut. Ja nyt toki mä voin saman tempun tehdä nyt sitten halutessani vaikka dopleille. Eli mä voisin samalla tavalla tehdä toisen samanlaisen hässäkän ja laittaa sinne vaikka, että ne olisi dople-lukuja. Ja dopleille on kääreluokka, jonka nimi on isolla kirjoittu double. Tarviiko mun muuta sitä muuttaa? Ei. Jos mä haluan laatikon tässä editorissa, niin mun piti ottaa tuolta laatikon kuva. Ja sit mä saan tosta vaihtaa. Tuossa tuo toimii vähän huonompi kuin Visual Studio. Joo. No se ei tykkää tuosta, jos mä sanon, että lisään nolla, koska nolla ei kääriydy automaattisesti sinne duplex. Mutta jos mä laitan tohon, että lisää 0.0, niin se tulee onnelliseksi. Lisää 2.0, se tulee onnelliseksi 99.0. Mutta nyt teen mallin vuoksi tähän, että oikeasti kun mä kirjoitan siihen se jotakin, niin se tekee ton kääreluokkatempun siinä. Eli tässähän nyt voi joku innostua, että näihin taulukoihin voidaankin tallettaa kokonaislukuja ja innostua, että tämähän on ihan kätevää. Mutta ajatelkaa, miten paljon tässä piilee asiaa, että joka kerta kun tuohon kirjoittaa, että lisää nolla, niin se luokin se uue integer oli jo jonnekin. Ja nyt jos näitä teette tuhansia tai miljoonia, niin teillä on koko muisti täynnä sitten niitä ylimääräisiä integer-olioita, jos me halutaan tehdä taulukko, joka tallettaa oikeasti pelkkiä inttejä. Eli silloin teidän pitää osata tehdä se, millä me aloitettiin tänään, eli tehdä itse tietorakenne, mikä nimenomaan tallettaa sitä teidän tyyppiä. Ja siinä kohti ei auta mikään muu kuin copypaste. Eli oikeasti se, että me tehtiin sitä intistä se double-taulukko, niin siinä ei auta mikään muu kuin se copypaste. Mutta sitten kun me tehtiin se string-versio, niin string on jo olio. Ja niitä olioita, mitä tahansa olioita me voidaan tallettaa tällä meidän geneerisellä taulukolla, mikä me nyt tehtiin. Ja nythän jos te olette, joo. Eli nyt miltä tämä oikeasti näyttää, niin se ei näytä se taulukko enää tältä, niin kuin se näytti tässä kuvassa, vaan nyt tämä taulukko näyttää tältä, että meillä ei tämä taulukko talletakaan nytten inttejä, vaan se tallettelee niitä integer, no miksi sitä voisi siitä maalata, integer olioita, eli kun mä sanon tuon lisään nolla, niin se ensitöikseen sitten huomaa, että eihän nolla ole integer, mutta sitten sillä on se autoboxing-ominaisuus olemassa, eli se automaattisesti boksaa se jonnekin, eli se luo nyt jonnekin Huitsin Nevadaa meille olion, jonka sisältönä on nolla. Ja sitten se palauttaa sen viitteen siihen luomaansa olioon, ja tämä mun lisä saa sen parametrin, näin mun lisä lisää sitten sen tänne meidän taulukkoon viitteen siihen. Ja sitten kun me sanotaan, että lisää kakkonen, niin se luo jonnekin Huitsin Nevadaa olio, jonka sisältönä on kakkonen, integer-tyyppisen olio, jonka sisältönä on kakkonen, ja sitten palauttaa meille viitteen siihen, ja me lisätään sitten se tänne. Eli tuo meidän taulukko on nyt kahden lisäyksen jälkeen tuon näköinen tuo kuva. Ja nyt jos sä sanot, että tehdään kopio siitä, ja et tehdä siihen kopiointiin mitään hienompaa, niin siitä kopiosta tulee sitten tämän näköinen. Eli meille tulee kopio, jossa on samat attribuutit kuin on tässä. Se kopio on tämän näköinen. Ja nyt jos mä muuttelen näitä, niin ne muuttuu sitten tuolla kopiossakin. Eli nyt kun me puhuttiin joskus, että pitää tehdä se clone-metodi, niin se clone-metodi pitää sitten osata tehdä taitavasti, että se tulee oikeasti niin kuin aito kopio. Eli sitä kloonistahan ei saisi tulla tämän näköinen, vaan sitä kloonistahan pitäisi tulla sitten sen näköinen, että sillä on ikioma taulukko. Ja sitten vielä yksi tapa möhliä tämä asiahan on tietysti tehdä sillä tavalla, että me tehtäisiin tyhmyyksissämme sillä tavalla, että nämä olisi kopioita tuonne. Mutta se ei olisi integer-tapauksessa, se olisi niissä kriittistä, koska tämä integer-olio on immutable. Niin se taulukko näyttäisi samalta, eli mä en voi muuttaa tuota. Eli integer-tapauksessa se riittäisi. Mutta jos nämä olisi jotain muita vehkeitä, vaikka string-buffereita, fildereitä, niin silloin jos mulla tämä viittaisi tuonne, niin sehän olisi paha asia. Eli nyt riippuen sitä tyypistä, niin teidän pitää tehdä siihen joko niin kuin sinne aito syvä kopiointi, missä jokainen otus monistetaan uudestaan. Eli se clone-metodi on nyt aika työlä sitten tehdä, että me saadaan sitä aitoja klooneja. Joo.
Jos integer on in, niin se on
Ei mun mielestä, koska se ongelma on siinä, että sitä taulukon alkioiden, niiden taulukosta lähtevien viitteiden, niitä ei voi estää minun mielestä, etteikö niitä joku ääliö muuttaisi. Eli kun mulla on se taulukko tossa, niin sä voit tehdä tämän täällä immutapleksi, mutta sä et saa tätä immutapleksi, etteikö joku voi mun taulukkoon tehdä sen, se kääntääkin viitteen toiseen paikkaan. Paitsi, jos sä teet tämmöisen, niin kuin tämä meidän dynaaminen taulukko on, josta sä et tee sinne mitään set-metodia, etkä lisämetodia, etkä muuta. Teet vaan semmoisen, että se taulukko kerran syntyy ja sen jälkeen siihen ei ole minkäännäköisiä metodia, millä sitä voi muutella, niin sitä kautta sen saisi tehtyä. Ja tekisi sinne semmoisen muodostajan, me voitaisiin tehdä sinne semmoinen muodostaja, mikä parametrilista on pitkä, eli me voitaisiin tehdä semmoinen muodostaja sinne, että sinne vietäisiin muodostamisvaiheessa parametrina valmiiksi ne alkiot, millä se alustetaan. Niin silloin me voitaisiin tehdä sinne, että sitä ei kukaan voi väärinkäyttää. Ja C-sarpissa se onnistuisi nätimmin, koska sillä päästäisiin sitten osittain noista get ja noista eroon sillä, että sillä voidaan tehdä operator overloading ja saada samannäköisiä operaattoreita. Okei, loika taas pykälää eteenpäin, eli sitten me tehtiin taulukko noille. Ja Vassahan tietysti on valmiitakin tietorakenteita, josta yksi tietorakenne on esimerkiksi ArrayList. Ja jos mä tuon äskeisen temppuun, niin haluaisin tehdä tekemättä itse mitään, niin mä sanoisin, että mä otan ArrayListin integereitä ja annan sille jonkun alkukoon. Tämä on sen Capacity-nimellä kulkee, jos katsotte debuggerissa. Ja sitten mä voin sinne, eli ainoa ero äskeisen on se, että tämän nimi on add, ja äskeisen nimi oli meillä lisää. Eli jos mä olisin antanut fiksuksissa niin sen nimeksi add, niin silloin se olisi ollut ihan samanlainen kuin tämä on. No, jos ollaan tarkkoja, niin sieltä ei oikeasti tule edes poikkeuksia, eli tuo lisääminen ei aiheuta poikkeuksia, mitä pitää ottaa kiinni, eikä meidänkään systeemin tarvitsisi aiheuttaa poikkeusta, sit kun me osataan se koon isontaminen se tehdä. Siellä on samalla tavalla set-metodi ja get-metodi kuin me tehtiin. Eli se, mitä me äsken tehtiin oikeastaan, niin me tehtiin tuo, tietyssä mielessä tuo ArrayList-luokka, mikä on. Ja tälle voidaan antaa tietysti mikä tahansa oliotyyppi. Eli nyt näissä vaan tulee niitä autopoksauksia. Sitten minkä äsken unohin sanoa omasta luokasta, niin me olisi voitu ottaa sieltä get, mutta kun get palauttaa integerin oikeasti, koska se tallettelee integereitä tässä tapauksessa, niin tässä tapahtuu se autopoksin toisinpäin. Eli jos mä integer-tyyppisen olion yritän sijoittaa kokonaisluvulle, niin silloin se kääntäjä huomaa, että eihän integer, int tavalliseen muuttuja voi sijoittaa mitään oliota, mutta sitten se huomaa, että tämä oliohan on se kääreluokka integer-tyyppinen, ja silloin se ottaa sieltä boksista sen olevan numero ja sijoittaa sen tuohon kohti. Eli sillä tavalla me voidaankin sijoittaa se integer-arvo tavalliseen inttiin, ja tämä näyttää niin kuin ulospäin hyvin nätisi siltä, että me käytettäisiin vaan niin kuin talletetaan lukuarvoja, mutta me oikeasti talletetaan olioita ja luodaan hirveästi olioita. Sen verran Javan puolesta on sanottava, että nämä pienet intit, niin ne oliot on synnytetty valmiiksi. Eli siellä on valmiina joku 128 inttiä olemassa, eli oikeasti tästä ei synny niin kuin ensimmäistä nollasta ja toisesta nollasta, niin ei synny uusia olioita kummastakin, vaan siellä käytetään vaan viitettä sinne valmiiseen olioon, mikä on synnytetty jo ohman lähtiessä. Mutta sitten kun lähette menee isompiin olionumeroihin, niin silloin tämä rupeaa syntymään. Eli pikkuinteille tuo ei ole ihan niin katastrofaalista kuin mä annoin ymmärtää. No sitten Javassa, niin kuin monessa muussakin kielessä, on dynaamisia tietorakenteita ja algoritmeja. Eli ne erotetaan toisistaan ne kaksi, että meidän ei tarvitse miettiä sitä, että mitä tietorakennetta mä käytän, vaan suurta osaa algoritmeista mä voin käyttää mille tahansa tietorakenteelle. Esimerkiksi nyt mä oon tässä käyttänyt ArrayListia, mutta mä voisin tämän ArrayListin tilalle vaihtaa hyvin monin muunkin tietorakenteen nimeen tuossa. Ja nyt teidän harkkatyössähän ideana on se, että harkkatyössä niin se toinen haara, se jäsenhaara piti tehdä itse, ja sitten se toinen haara, esimerkiksi se harrastushaara, niin teette sen esimerkiksi sillä tavalla, että se on ArrayList. No, miksi mä voin näyttää sitä mallia sieltä. mallia sieltä malliharjoitustyö ja vaikka nyt se vitosvaiheen loppuosa, eli tuo 5.1 vaihe oli se, että on tehty sinne vain se puolikas ja vaiheessa 5 on tehty toinen puolikas ja siellä sitten harrastus on täsmälleen sama kuin meidän jäsen, vähän vähempi attribuutteja. Eli siinä ei ole mitään ihmeellistä sen jälkeen, kun olette sen jäsenen tehnyt, mutta sitten harrastukset tai sitä vastaava otus on sillä tavalla, että tehdään sinne se alkiot, ei olekaan taulukko, vaan se alkiot on sitten vaikka arreilisti, joka tallettelee harrastuksia. Ja silloin lisää on äärimmäisen helppo tehdä, koska lisääminen on sitten vaan tämmöinen välittäjämetodi. Eli kun meidän pitäisi ne meidän tietorakenteessa lisätä harrastus, ja meillä on sitten alkiot-tyyppinen attribuutti, joka on arreilisti, niin me sille sanotaan, että lisääpä sinne se. Tämä, että mulla lukee tuossa collection, tarkoittaa sitten sitä, että mun ei tarvitse joka paikassa muuttaa. Tuohon saatte kirjoittaa ihan hyvin arreilist siinä teidän harkkatyössä. Mutta nyt kun mulla on tuossa collection, niin mulla riittää se, että jos mä vaihan tähän vaikka linked list, niin mun ei tarvitse koskea sitten mihinkään muuhun kohtaan siinä koodissani. Eli mä tiedän, että mä en ole erehtynyt nyt käyttämään liian paljon arreilisti ominaisuuksia tuosta. Mä oon käyttänyt sitä vain ominaisuuksia, mitä on collectionissa. No niin, eli toisen teette käyttäen valmista. Sitten jos teillä on enempi niitä tietorakenteita kuin se mun mallin 2, niin sitten niillä lopuilla saatte tehdä mitä tahansa. Saatte käyttää sitä omaa tekosta, tai saatte käyttää niille valmista, tai saatte käyttää jokaiselle erilaista, kunhan ne ulospäin näyttää kaikki samalta. Eli ulospäin niille on aina olemassa metodi, ulkoapäin katsottuna niillä on aina olemassa metodi lisää, ja sisäisesti se on yksi lysti, että miten sen tekee. Tekeekö se lisäämällä array-listiin tai linked-listiin tai omatekoiseen tietorakenteeseen. Eli se on sen jäsenet, harrastukset, idea, että ulkopuolisen ei tarvitse tietää, miten se on tehty. No niin, jos te tarvitte sinne jotain algoritmeja, esimerkiksi lajittelua, niin kun meillä on se tietorakenne, oli se mitä alkioita tahansa, mikä tahansa tietorakenne, linked-list tai muukin kelpaisi, niin collection luokasta löytyy staattinen metodi lajittele, jolla viedään parametrina joku tietorakenne. Java 8 collection sort. Collections luokasta esimerkiksi se sort-metodi. Sort-metodi, niin sille viedään parametrina mikä tahansa tietorakenne, joka periytyy list, tai list taitaa olla kyllä rajapinta, toteuttaa list-rajapinnan. Ja list-rajapinta on rajapinta, mikä tallettaa mitä tahansa otuksia, ja se periytyy, toteuttaa collection-rajapinnan, toteuttaa iteraattorille rajapinnan, eli tarkoittaa, että se voidaan vipeltää läpi forilla tunnettuja listan, eli semmoisia, mitä tavallaan tätä dokumentaatiota tehtäessä on olemassa rajapinnan toteuttavia, niin esimerkiksi ArrayList, LinkedList, Vector, Stack ja niin edespäin. Eli mitä tahansa näitä voitte viedä parametrina sille sortille. Eli nyt kun mä sanon sille, että sorttaa ne luvut ja sitten tulostan sen listani, niin sitten ne on ton näköiset. Mallin vuoksi mä oon tehnyt tuossa ton tulosta aliohman, jolla on viety parametrina, että mihin tietovirtaan tulostetaan, mitä tulostetaan. Ja se tulosta aliohma on sitten tehty, että sillä on parametrina se tietovirta. Ja nyt mä oon sanonut täällä vaan, että se on collection, eli mä en ole tässä kohti halunnut edes ottaa kantaa siihen, että onko se linked list vai mitä tahansa, niin silloin mä voin tällä samalla tulostalla tulostaa mitä tahansa Javan tietorakenteita, koska Javan tietorakenteet periytyy kaikki tai ne toteuttaa tämän collection rajapinnan, ja collection rajapinnassa on hyvin vähän toimintoja, yksi toiminto on se, että se osataan vipeltää läpi tuolla for eachillä, eli siellä on olemassa iteraattori. Eli mä otan sieltä yhden alkion kerralla ja sitten tulostan sen. No niin, sitten sortille voidaan vielä parametrina esimerkiksi olio, joka kertoo, että miten tulee käsitellä kaksi alkiota, kun pitää päättää niitä järjestys. Eli jos teillä on tehtynä tähän talletettavaan alkioon itseensä, eli tässä tapauksessa integer-luokkaan compareTo-metodi, niin tämä sort osaa käyttää sitä automaattisesti hyväkseen. Jos teillä ei ole tehty siihen tietorakenteeseen sitä compareTo ja julistettu, että se on comparable se teidän olio, eli esimerkiksi meidän jäsen ei ole vielä comparable, mutta jos meidän jäseneen tehtäisiin compareTo-metodia ja julistettaisiin, että se on comparable, niin me voitaisiin jäseniäkin tässä sortata. Mutta jos teillä ei ole semmoista tehty, niin te voitte sortille vielä parametrina olion, joka kertoo, miten kaksi alkiota käsitellään. Eli mä oon luonut tässä olion laskeva int, joka on sitten semmoinen, että sen pitää silloin toteuttaa komparaattori sille, mitä me ollaan tekemässä, ja sinne on pakko toteuttaa metodi vertaa kahta alkiota keskenään, ja sen pitää taas palauttaa tutusti negatiivinen nolla tai positiivinen sen mukaan, missä järjestyksessä ne on. Ja nyt jos mä huijaan sillä tavalla, että mä väitän, että tämä vasemmanpuoleinen on pienempi silloin, kun se on oikeasti isompi. Eli oikeastihan mä sen kompeo saisin O1-O2, niin se antaisi sitten normaalin järjestyksen. Mutta jos mä huijaankin ja vähennän ne toisinpäin, niin mä saan huijattua, että kaikki pienet numerot on mukaan isoja. Ja sen ansiosta tämä nyt järjestääkin ne tuossa päinvastaiseen järjestykseen. No sitten siellä on vaikka algoritmi sotke, ja se sotkee ne sitten, mihin järjestykseen sattuu. Ne voi olla osa niistä samasta järjestyksestä, osa eri järjestyksestä, joka ajo kerralla toivottavasti erilainen. Tietysti ne Javassa onneksi on ollut niin tyhmiä, että jos mä haluan päinvastaisen järjestyksen, niin mun pitäisi aina tehdä se itse, vaan siellä on valmiina sitten olemassa luokka, joka antaa sitten mulle sen päinvastaisen järjestyksen. Eli tämä on periaatteessa tämä collections reverse order, just sama kuin tuo meidän laskeva int, vähän yleisemmin tehtynä. Eli silloin mä saan samalleen ne laskevaan järjestykseen. Sitten ne voi kääntää päinvastaiseen järjestykseen, etsiä suurimman alkion.
Toi sort-metodi, niin vaihtaako niin dynaamisesti, mitä laittelualgoritmiä se käyttää niin sisällä?
Minun ymmärtääkseni käyttää aina sitä samaa, mikä on joku merkesortin ja quicksortin sukulainen. Se on toivottavasti dokumentoitu, koska se on tärkeää tietää, että mitä se käyttää, mutta sen kompleksisuus on kuitenkin karkeasti se n log n, mitä katsottiin, että ne hyvät tai niin kuin parhaat, mihin voi järkevästi päästä, niin on. Ja stabiili pitää olla vielä se, että jos se on järjestyksessä jo kaksi alkiota keskenään, ne on saman suuruisia, niin se ei vaihda niiden paikkaa. Eli niissä kohti ei kannata itse lähteä tekemään, paitsi C-sharpissa kävi sillä tavalla, että se C-sharpin sort oli ihan kelvoton, jos ne alkiot oli melkein järjestyksessä, ja siksi mun piti niitä tiettyjä testejä varten tehdä itselle omaa, että mä sain sen C-sharpin niin kuin kilpailukykyiseksi Javan kanssa, että se hävisi Javalle sen huonon sortin takia, mutta sitä oli näköjään korjattu jo. Joo, maksille voitte valehella, voitte viedä sinne päinvastaisen järjestykseen, jolloin maks palauttaakin oikeasti pienimmän. Voitte luoda vaikkapa uuden taulukon ja ottaa sieltä osalistoja ja niin edespäin. Eli noita on ihan tolkuttomasti sillä collection luokassa, että ennen kuin tekee mitään itse, niin kannattaa katsoa, että löytyykö sieltä valmista, mikä tekee sille sitten jotakin. Ja jos olette oikein ahkeria, niin katsotte, mitä se collection rajapinta on. Ja me olisi voitu aika helpolla tehdä se, että olisi tehty meidän omasta luokasta semmoinen, että se meidän oma luokka toteuttaa tämän collection rajapinnan. Eli on annettu sen metodin nimeksi lisää, ei kun add, ja tehty nämä muutamat metodit, mitä tässä sanotaan. Niin silloin me voitaisiin sitä meidän omaa luokkaa viedä parametrina kaikille noille algoritmeille. Ja tuossa nyt kantavana ideana nimenomaan se, että ne tietorakenteet ja algoritmit on siellä erikseen. Nyt mä en tuohon iteraattoriin ehtinyt, täytyy tuo iteraattori jättää toiselle kertaa. Se iteraattori mahdollistaa sen, että me saadaan esimerkiksi se for each tehtyä. Tuota demo 8 pitää ottaa tuo yksi juttu, koska se on aika tärkeää ja harkkatyön kannalta, tämä mäkihyppytehtävä, eli tässä on se kuva, mitä mä en eilen saanut tänne ruutuun tuossa, sillä on demoja käsitellessä, eli nyt kun me tehtiin se Java-tietorakenne sinne, niin sitten kun sitä piirretään kuva ja me tehdään se toni, niin se tonihan ei ole mikään olio, vaan se toni on siinä sitten viite johonkin kilpailijaan, jossa on jotakin, ja kilpailijassa on se nimi, joka ei tietenkään asu täällä, vaan se nimihän asuu jossakin Huitsin Nevadassa, kilpailijalla on kilpailunumero, kilpailija oli se tulostyyppi, ja Javassahan se ei asu sillä sisällä, niin kuin se oli siinä C-kuvassa, mikä demoissa piirrettiin, vaan se asuu jossakin muualla se tulos, ja tuloksesta oli sitten viite kierroksiin, joka on taulukko, ja se taulukkokaan ei taas asu sillä sisällä, vaan se taulukko asuu jossakin muualla, ja sieltä on viitteet yhteen kilpailukierrokseen ja toiseen kilpailukierrokseen, ja ne tuomaripisteetkään ei asu sillä sisällä, vaan ne on viite jonnekin muualle, ja nyt se teidän demotehtävä oli sitten lähteä tekemään tästä toimivaa ohjelmaa, joka toimisi tämän pääohjelman mukaisesti. Eli mä voisin luoda nyt kilpailija Toni, mikä sitten teki riittävästi asioita, että sen jälkeen tänne on syntynyt Toni, jossa on kolmonen tuossa ja nimi tuonne viittaa. Ja sitten sanoisin Tonille, että laitahan ensimmäisen kierroksen hypyn pituudeksi 107 metriä. Niin sen pitäisi osata se, että kun mä sanon Tonille, että laita hypyn ykköskierroksen hypyn pituudeksi 107 metriä, niin se sanoo tuolle kilpailijalle, että laita 107 metriä. Ja kilpailija, eihän tämä Toni mitään osaa, niin tämä kilpailija ainoa, minkä se tekee, niin se sanoo sitten tuolle tulokselle, että hei, laita sinä ykköskierroksen 107 metriä. Eli tästä tulee hirveän byrokraattinen systeemi. Just niin kuin se P. Virtanen siellä keskisuomalaissarjakuvissa, eli aina kun jonkun pitää tehdä jotakin, niin se sanoo aina vaan sille seuraavalle, että tee sinä ja tee sinä. Eli me sanotaan tälle tulokselle, että laita sinä 107 metriä ykköskierrokselle. No tulos tietää sen verran, että hänellä on kaksi kierrosta. Tämä nolla-indeksissä oleva tarkoittaa sitä ykköskierrosta, ja tämä ykköskierroksessa oleva tarkoittaa oikeasti kakkoskierrosta, niin se tulos sanoo tälle nollapaikassa olevalle kierrokselle, että laita sinä hei 107 metriä sinne ittees, ja se laittaa sitten 107 tuonne noin. Eli teille tulee hirveästi sinne semmoisia pikkumetodeja, mitkä vaan viestii heti seuraavalle, että nyt pitäisi tehdä jotakin. Eli se ei ole siinä valtava iso homma, kun päästäisiin juonesta perille. Mutta sitten se isompi riski siinä on se, että tässä kuvassa on paljon nuolia. Ja nyt teidän ohjelman pitää sitten pitää huoli, että ne kaikki nuolet tulee sinne tehtyä. Eli nyt kun meillä on esimerkiksi täällä kilpailija, niin tuossa on, hetkinen, joo, tuosta on nyt se pääohjelma, eli tuonne kopioitte niitä asettamisia väliin siitä. Eli tuossa nyt on sen verran teidän puolesta tehty, että tuon tuloksen osalta on sanottu, että se tulos tulee luotua, eli kun kilpailija luodaan, eli kun pääohjelmassa on nyt kilpailija Toni, niin kilpailijan muodostajaan ehkä jotakin joutuu tekemään, mutta kilpailijan attribuutti on itse alustanut itsensä tulokseksi. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että te voitte nyt aika hyvällä omalla tunnolla ruksia tuosta tuon nuolen, koska tuo syntyy sinne ny-kilpailija. Ja tuon nuolen te voitte ruksia, koska se syntyy sinne ny-tuloskohdassa. Ja teidän pitäisi pystyä kaikki nuolet, mitä täällä kuvassa on, niin ruksimaan, että te tiedätte, että te olette jossain kohti sen vastaava oli jo luonut. Ja nyt tässä Timissä on tämä, että te voitte oikeasti tänne ruksia ja tallentaa sen tilanteen, missä te olette menossa, että tuo on ruksittu ja voitte tallentaa sen ja jatkaa myöhemmin sitä. Eli tässä on tosi tärkeää, että te menette yhtä aikaa sen kuvan ja koodin kanssa ja mietitte, että onko mä ihan varmasti luonut tämän taulukon jossakin. Jos mä oon tämän taulukon luonut jossakin, niin mä voin ruksia tuon nuolen siinä. Koska jokainen nuoli tarvitsee aina sen nyy, että sieltä syntyy se oli jo. Eli tuossa haastavaa on se, että saatte sinne, että nämä kaikki nuolet tulee paikalleen. Ja sen takia se on älyttömän hyvä harjoitus, että teidän harjoitustetaan varten, koska siinähän on tietyissä mielessä vähän samankaltainen se rakenne. Ja toimintakin tulee olemaan hyvin samankaltainen, eli se käyttöliittymähän pyytää kerholta jotakin ja kerho pyytää jäsenet luokalta jotakin, joka pyytää jostakin muualta jotakin. Eli samalla tavalla se niin kuin menee se asiaketjussa edes takaisin. Eli tätä mä pitäisin teidän ykköstärkeänä demotehtävänä niin kuin ensi kerralla. Ja muistakaa, että nyt lähdetään nollasta, eli meillä alkoi se uusi demojakso. Ja nyt aina maksimi on 8, että ei ole mikään pakko uhrata koko päiväänsä tekemällä 16 demoa, että nyt ette saa sieltä yhtään varastoa, vaan tarkoitus on se, että joka kerralla tehdään niitä itselle tärkeitä tehtäviä sieltä. Eli jos on liian yksinkertaisia tehtäviä, niin tehkää niitä vaikeita, mutta ei ole hyötyä tehdä niin kuin ihan tolkutonta määrää niitä. Eli valkatkaa ne itselle sopivat, mutta tämä olisi musta se niin kuin, millä sen ihan minimin valkkaatte. Siksi on 2 tehtävään 2 pisteen arvona, että se tulisi tehtyä, koska se antaa teille ymmärrystä näistä olioista kysyttävää. Joo. Monesko se nyt oli?